តទៅនេះគឺសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអឹមស្ថិរិតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបុគ្គលិក VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសាចំណាយពេលស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល6ខែដើម្បីសរសេរនិក្ខេបបទមួយនិយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈតាមអាកាសជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពី18ខែកន្លងទៅនេះលោកបានធ្វើបទបញ្ហាញមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះឯករាជ្យមិនបម្រើគណៈបកនយោបាយណាមួយទេលោកហេងរស្មីបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកអឹមសេរិតនៅឯការិយាល័យ VOA នាទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងសូមចាក់ផ្សាយខ្លឹមសារនៃបទសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជំរាបសួរលោកអឹមសេធិរិទ្ធដែលបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ការិយាល័យ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកហេងរស្មីហើយសូមអរគុណដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំ
លោកអឹមសេធិរិទ្ធតាមខ្ញុំដឹងកាលពីថ្ងៃពុធលោកបានធ្វើបទបង្ហាញមួយអំពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងស្ដីអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមលោកធាតអាកាសសាធារណៈជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានកន្លងមកលោកអាចបញ្ជាក់ខ្លីបានទេថាក្នុងបទបង្ហាញលោកបង្ហាញយ៉ាងម៉េចខ្លះ
បាទជាកិត្តិយសកាលពីថ្ងៃទី18ខាងអង្គការ Conrad Adenauer Foundation នឹងគឺបានជួយឧបត្ថម្ភឲ្យមានវេទិកាសាធារណៈមួយដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញមួយដែលស្ដីអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាមូលហេតុនៃការបង្ហាញនេះគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈទេហើយអ្នកមុខអ្នកការជាពិសេសអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយមិនទាន់ជ្រាបច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់និងនយោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈតាមអាកាសបាទ
បាទលោកអ៊ំសេរីចំណាយរយៈពេលប្រហែលសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនេះ
ការស្រាវជ្រាវមកចុះមកប្រមូលទិន្នន័យគឺរយៈពេលប្រហែល6ខែហើយដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការ full time អញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែល2ឆ្នាំសរសេរឲ្យបានចេញជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះបាទ
លោកអឹមសេរិតយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងវាហាក់បីដូចជាច្រើនលើសលប់មែនទែនទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋក៏ដូចឯកជនហើយហេតុអីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈតាមលោកធាតុអាកាសតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចសំណួរនេះភ្ជាប់ទាំងពីរតែម្ដងទេ
យើងទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាទូទៅគឺមាន4ទម្រង់ទម្រង់ទី1គឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអាកាសរបស់រដ្ឋប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអាកាសបែបឯកជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអាកាសបែបសហគមន៍ហើយមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអាកាសបែបសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន2ហើយយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសបែបរដ្ឋហើយនិងបែបឯកជនហើយក្នុងនោះក៏មានខាងបែបខាងគណៈបកនយោបាយដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខាងបែបសហគមន៍ហើយនិងបែបសាធារណៈទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សាធារណជនគ្រប់គ្រងដោយសាធារណជនហើយបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សាធារណជនសំណួរទោះថាតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនីមួយៗគឺមានគោលដៅរៀងៗខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋគឺជាគោលដៅរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះគឺផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីដូចជា propaganda អញ្ចឹងដូចជាឧបករណ៍សម្រាប់ឃោសនារបស់រដ្ឋហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបឯកជនគឺសំដៅទៅលើតែយកផលចំណេញចំណែកឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សាធារណជនគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអាកាសបែបសាធារណៈនេះគឺថាផលិតកម្មវិធីទាំងឡាយដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនថាជនជាតិភាគតិចជនជាតិភាគច្រើនឬក៏អាយុក្មេងឬក៏ចាស់ក្រីក្រឬក៏មានគឺយើងផលិតកម្មវិធីដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់បាទ
លោកអឹមស្ថិរិតលោកអាចឲ្យនិយមន័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមសាធារណៈតាមអាកាសហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េច
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈតាមអាកាសគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើកម្មវិធីហើយកម្មវិធីទាំងនេះបម្រើដល់សាធារណជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអាកាសបែបសាធារណៈនេះគឺ វាខុសពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដតីទៀតដោយសារទីមួយវាឯករាជ្យឯករាជ្យភាពហ្នឹងគឺមិនមែនសំដៅតែទៅលើឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយទេឯករាជ្យភាពខាងផ្នែកពីពាណិជ្ជកម្មផងដែរអញ្ចឹងយើងអត់យកពាណិជ្ជកម្មទេអញ្ចឹងយើងអត់មានការគៀបសង្កត់ពីពាណិជ្ជកម្មណាមួយទេទី1ទី2គឺយើងផលិតកម្មវិធីដើម្បីបម្រើសាធារណជនទូទៅមិនចំពោះថាអ្នកណាអ្នកណាទេទី3គឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយហ្នឹងអាចទទួលយកសេវារបស់យើងជាទូទៅនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈតាមអាកាសខុសពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនមួយទៀតគឺថាយើងចាត់ទុកអ្នកស្ដាប់អ្នកមើលគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការគិតត្រិះរិះពិចារណាប៉ុន្តែចំណែកឯខាងឯកជននេះគាត់គិតប្រជាពលរដ្ឋថាជាទំនិញទៅវិញពីព្រោះគាត់ធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីឲ្យបានមានប្រជាប្រិយភាពទៅគាត់យកប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកស្ដាប់អ្នកមើលហ្នឹងទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
លោកមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈតាមអាកាសនេះមិនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអាចត្រួតត្រងកម្មវិធីនេះបានជោគជ័យដោយសារហើយយើងមានមូលនិធិមកពីណាដើម្បីត្រួតត្រងកម្មវិធី
ខ្ញុំសូមបង្ហាញកញ្ចក់បន្តិចដើម្បីនឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកហេងសស្មីដើម្បីដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយឯករាជ្យភាពទី1គឺយើងមើលទៅលើគណៈកម្មការនយោបាយបើគណៈកម្មការនយោបាយនឹងគាត់ឯករាជ្យគឺថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ 50% ទី1ទី2បើសិនជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យគឺយើងបាន 50% ទៀតឯករាជ្យ 50% ទៀតអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរកត្តាកត្តាធំធំគឺទី1គណៈកម្មការនយោបាយត្រូវតែឯករាជ្យពីរនយោបាយនិងពីរពាណិជ្ជកម្មទី2ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែឯករាជ្យដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើបើស្ងាត់យើងអត់យកពាណិជ្ជកម្មតើយើងបានលុយពីណាមកលុយបើតាមគំរូនៃការប្រមូលលុយនៃប្រភពហិរញ្ញវត្ថុគឺមានច្រើនដូចនៅអាមេរិកគេប្រើខា corporate sponsorship គឺយកលុយពីអ្នកដែលមកជួយគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដូចឧបមាថាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Walmart ឧទាហរណ៍អាហ្នឹងគឺបានលុយពីហ្នឹងទី1ទី2គឺយើងយកលុយមកពីស្ម័គ្រចិត្តកាលណាគាត់ចូលជា membership ជាសមាជិកគាត់បង់លុយជា10 20ដុល្លារ10ដុល្លារតាមការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ហើយនឹងទី3គឺបានលុយដូចនៅអង់គ្លេសគេយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមានទូលទួមានកាតព្វកិច្ចបង់លុយដូចនៅជប៉ុនក៏អញ្ចឹងដែរហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនទាំងឡាយដែលដំណើរការនោះគឺត្រូវបង់មានកាតព្វកិច្ចបង់ជាផ្នែកមួយនៃសេវាសាធារណៈបាទ
លោកអ៊ំសេរិតតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈតាមអាកាសនេះលោកផ្សាយតាមរយៈរលកវិទ្យុឬក៏យើងធ្វើតាមចាក់ជា sport អីតាមរយៈទូរទស្សន៍ឬមួយយ៉ាងម៉េច
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលខ្ញុំបានណែនាំទៅដល់ធ្វើការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលដំណើរការទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន
៍ចំណាយពេលសរសេរនៃខែប្រព័ន្ធនេះប្រហែលជាប្រមាណទំព័រដែរ
នៃខែប្រព័ន្ធទាំងមូលគឺមានជិត300ទំព័របាទ
ជាចុងក្រោយលោកមានផែនការអីយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃអនាគតទៀតដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈតាមលោកធារកាសហ្នឹងទទួលបានការពេញនិយមពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្រោយពីធ្វើវេទិកាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែមករាហ្នឹងយើងមានការទទួលគាំទ្រជាច្រើនដែលមិននឹកស្មានដល់ថានេះគឺជាគំរូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំបូងបំផុតដែលធ្វើការណែនាំដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានអ្នកមុខអ្នកការជាពិសេសមន្ត្រីអ្នកតាក់តែងច្បាប់ខាងរដ្ឋសភាក៏លោកបានអញ្ជើញចូលរួមទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់បានចូលរួមហើយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេទិកាសុទ្ធតែគាំទ្រឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដូច្នេះទិសដៅដែលយើងនឹងធ្វើបន្ទាប់ពីនេះគឺយើងបង្កើតក្រុមការងារមួយពិនិត្យទៅមើលលទ្ធភាពនៃការបង្កើតច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលខាងក្រសួងព័ត៌មានលោកថាលោកមានច្បាប់នឹងហើយបើសិនជាលោកមានយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនឹងបន្តបើសិនជាអត់មានទេយើងនឹងបង្កើតក្រុមការងារមួយសហការជាមួយនឹងរដ្ឋសភាធ្វើការតាក់តែងច្បាប់ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអមសិទ្ធិរិទ្ធសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សម្លេងសារ៉ាមរិច
បាទសូមអរគុណលោកហេងស្មី